Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські чиновники знову намагаються залучити на свій бік кримських татар.
Кримські татари в більшій своїй часті не ходять на вибори після 2014 року, які організує Російська Федерація.
І про те, чому купатися біля берегів Криму цього року особливо небезпечно.
В анексованому Сімферополі 17 серпня відбувся форум суспільно-політичних сил кримсько-татарського народу, в якому взяли участь представники проросійських кримсько-татарських організацій і духовництва. Повідомляється про участь 500 делегатів з різних районів півострова. Організаторами форуму виступили проросійський рух кримських татар Кирим і так звана Рада кримсько-татарського народу. За словами депутата Держдуми Росії з анексованого Криму Руслана Бальбека, на форумі було ухвалено звернення із закликом взяти участь у виборах 8 вересня 2019 року в Криму. Ці вибори не визнають законними Україна, США, Європейський Союз і низка інших країн світу. Один з учасників форуму, член президії кримсько-татарського руху Кирим і водночас заступник голови російської адміністрації Сімферопольського району Криму Руслан Якубов, в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» так розповів про досягнення своєї організації.
По инициативе членов движения «Крым» были включены и на сегодняшний день реализуются такие масштабные проекты, как Соборная мечеть, как реставрация Бахчисарайского ханского дворца, как строительство политического центра. По инициативе уже непосредственно местных активов реализуются масштабные проекты на местах, строительство дорог, школ, детских садов, строительство жилья. И мы видим, что большинство из кандидатов в местные органы власти – это также активисты движения «Крым».
Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Ахтем Чигос, у коментарі «Крим Реалії» зазначив, що російські чиновники тиснуть на знакових кримсько-татарських бізнесменів, аби з їхньою допомогою намагатися зробити кримських татар лояльними до російської окупації. І навів приклад кримсько-татарського підприємця Ресуля Віліляєва, якого понад рік тримали в російському слідчому ізоляторі. Також Ахтем Чигос нагадав, що позиція Меджлісу щодо російських виборів на території анексованого Криму залишається незмінно негативною.
Позиція Меджлісу не мінялась, і народ орієнтується в своїй боротьбі проти окупації на позицію Меджлісу. Это должны все хорошо понимать. И именно это, понимая и не добиваясь результата в кавычках лояльности крымских татар, они предпринимают новые, как им кажется, методы. Каких бы людей новых они там 1-2 не находили, это все равно под маркой предательства идет. Поэтому народ на это не купится.
Кримський історик Олександр Севастьянов звертає увагу на те, що тепер загалом значно менше охочих потрапити до підконтрольних Росії місцевих рад в анексованому Криму. У 2014 році Росія просто не звертала уваги на кримських татар, здебільшого побоюючись того, що вони голосуватимуть не так, як треба Москві. Тепер російські чиновники хочуть намалювати картину суцільного щастя на півострові, і для цього їм потрібні кримські татари у місцевих радах.
Кримські татари в більшій своїй часті не ходять на вибори після 2014 року, які організує Російська Федерація. Тобто ми знаємо, що вони не ходили на референдум, ми знаємо, що кримські татари в общем-то бойкотировали. Вони провалили в містах компактного проживання вибори в Государственную Думу, а сьогоднішня вот эта акція, це все господин Бальбек думає не о Госсовете Криму, і тим більше не о місцевих советах Криму. Він думає о своєму мандаті. І от він намагається таким образом создати некі волнові движення, щоб знову як-то попитатися у 2021 році стати депутатом Госдуми.
За інформацією учасників форуму суспільно-політичних сил кримсько-татарського народу, зараз лише 55 кримських татар є депутатами підконтрольних Росії місцевих рад Криму. І ставлять перед собою завдання збільшити цю кількість у декілька разів. Про це на форумі говорив і голова підконтрольного Росії Комітету з міжнаціональних відносин і депортованих громадян Криму Лінур Абдураманов.
Каждой представительной исполнительской или муниципальной власти должны быть представители от крымско-татарского народа, которые, конечно, должны быть слышать и вести прямой диалог между органами власти и нашими общественными деятелями в целом и народом.
Раніше депутат Держдуми Росії з анексованого Криму Руслан Бальбек повідомляв, що керувати виборчим штабом партії «Єдина Росія» у Білогірському районі Криму буде колишній мер цього міста Білогірська Альберт Кангієв, що у 2014 році не визнав російської окупації і заперечував законність проведення так званого референдуму. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семеволос прогнозує, що російським чиновникам не вдасться створити картинку лояльності до Росії кримсько-татарського народу. Хоча варто брати до уваги і умови окупації, в яких зараз живуть громадяни України на Кримському півострові.
Різні виникали ініціативи, але ми бачимо, що здебільшого ці ініціативи, вони були мертво народжені і нічим не закінчилося. Мені здається, що цей форум знаходиться приблизно в тій самій площині, відповідає приблизно тим самим цілям. І оскільки цей форум здебільшого організований владою і організований колабораціоністами для того, щоб підвищити свій соціальний капітал або свою вагу в очах окупантів, то, власне, мені здається, він закінчиться або зусилля цих ініціаторів закінчиться приблизно тим самим.
Нагадаємо, що Росія планує провести в Криму вибори депутатів парламента півострова і місцевих рад 8 вересня 2019 року. В Україні, США, ЄС і низці країн світу не визнають законність проведення Росії виборів на анексованому півострові.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
На 16 серпня в анексованому Севастополі було заплановане завершення ремонту глибоководного колектора у Блакитній бухті. Наприкінці липня місцеві медіа оприлюднили матеріали, за якими викиди нечистот у Блакитній бухті можна побачити навіть з космосу. Російські чиновники заявили, що причина полягає у прориві колектора, що стався кілька років тому. Призначений Москвою керівник російської адміністрації анексованого Севастополя Михайло Розважаєв запевнив місцеві ЗМІ, що прорив колектора стався ще 2003 року внаслідок пошкодження труби тральщиком.
Все готовились к тому, что будет реконструкция глобальная Кос-Южный, в том числе и глубоководного выпуска. С тех пор никому не приходило в голову посмотреть, что там на самом деле происходит. Пока печально известные фотографии не появились со спутника в сети интернет. Как только это появилось, сразу поставил задачу, чтобы посмотрели, что происходит, опустились. Соответственно, серьезный прорыв.
На глибині в 36 метрів і на відстані 750 метрів від берега стався прорив труби глибоководного випуску очисних споруд «Південні», через що понад 70% неочищених стоків з міста опиняються на поверхні води у прибережній смузі. У Севастополі в останні півстоліття стоки у кращому випадку зазнають механічного очищення. Старший науковий співробітник відділу біохімії моря Морського гідрофізичного інституту Сергій Кондратєв у коментарі телеканалу «Крим-24» повідомив, що забруднення моря поблизу Севастополя спостерігали і раніше.
Этот выброс мы видели со спутника еще в 2014 году. И в 2015-2016 годах наш институт сделал 4 экспедиции в этот район. Он находится в том же состоянии, что и лет 5 назад. И зависит в основном не от состояния трубы, а от количества слива, которое в эту трубу поступает.
Голова екологічної ради в російському місті Сочі Володимир Остапук зазначає, що у сучасному світі взагалі не практикують скидання неочищених стоків до моря.
Очисні сооружения построены еще в советские времена. Они, конечно, и морально устарели, и физически они изношены. Поэтому будут происходить все эти поломы, все эти сносы и так далее, потому что оборудование уже износилось. Насколько это все это опасно, это старые технологии, где нужны глубоководные выпуски. А у нас это сделается для того, чтобы в случае чего аварии по глубоководному выпуску можно было бы сбросить, ну, скажем, на расстояние 3,5 километра от берега с целью защиты, скажем, населения от всяких инфекционных заболеваний.
Фахівець зазначає, що купатися у забрудненому морі вкрай небезпечно, особливо у серпні, коли море прогрівається до 28 градусів. Ще 2017 року російська адміністрація Севастополя перерахувала до московського ОФК банку 2 мільярди рублів, аби сплатити банківську гарантію для підрядника будівництва очисних споруд компанії «Біотех Прогрес». Влітку 2018 року банк визнали банкротом. Повернути гроші не вдалося, а контракт з підрядником було розірвано у квітні 2019 року. З того часу російська адміністрація Севастополя почала пошуки нового виконавця робіт з будівництва очисних споруд, а уряд сусідньої Росії пообіцяв виділити додаткові гроші на це. Але оголошений на 1 серпня 2019 року електронний аукціон з будівництва каналізаційних систем визнали таким, що не відбувся. І навіть сума у 6 мільярдів 700 мільйонів рублів, це близько 100 мільйонів доларів, не зацікавила жодну фірму. Журналісти Севастополя Давид Аксельрод споруд. Припускає, що виділення грошей на будівництво очисних споруд початково не передбачало чесної конкуренції між можливими виконавцями. Крім того, він звертає увагу на ще один момент. Для Севастополя спеціально не розробляли проєкт очисних споруд, а просто використали російський проєкт для невеликого населеного пункту.
Сам проект составлен, так сказать, некомпетентными лицами. То есть, в частности, были материалы в научных изданиях, и местные журналисты нашли это материалы годичной или даже двухгодичной давности. Говорилось о том, что проект очистных в Севастополе – это, по сути, проект очистных для какого-то провинциального городка. Да, или деревни вообще, который просто масштабирован и увеличен в масштабах под население и потребности там Севастополя, но принципиальных решений каких-то в этот проект не заложено.
Екс-міністр комунального господарства України Олексій Кучеренко упевнений, що очисні споруди у Севастополі вже були б давно побудовані, якби місцеві чиновники не збагачувалися на розпродажу кримських земель, а спрямували ці гроші до місцевого бюджету.
Ничего не мешало вам, продавая бесценные севастопольские земли, которые стоят миллиарды долларов, да, бесценные крымские земли, Ялты, Алушты, всего побережья, бездарно их продав, распродав направо-налево своим полукриминальным структурам. И вот деньги от продажи вот этих земель и должны были пойти на инфраструктуру, на водопровод, на ремонт очистных сооружений, на теплотрассы. Поэтому тут претензии, что вам кто-то что-то там не доделал, успокойтесь, все, что можно, там было продано, земли, и деньги в бюджет не поступили.
Нагадаємо, що у більшості приморських кримських міст очисних споруд просто не існує, або вони потребують капітального ремонту. Тому кожного року після підвищення температури морської води пляжі півострова регулярно закриваються для відвідувачів через можливу небезпеку для здоров'я.
Далі у програмі кримські чиновники не можуть побудувати заплановане, але просять від Москви нових грошей.
Тому що не хочуть ні з ким ділитися і виконують контракт тільки ті, які приближені до цієї кормушки.
І скільки на туристах тепер зароблятимуть чиновники анексованого півострова?
Ви слухаєте «Крим Реалі». В анексованому Росією Криму не встигають витрачати гроші за так званою федеральною цільовою програмою розвитку Криму і Севастополя. Рахункова палата сусідньої Росії повідомила, що у першому півріччі 2019 року рівень виконання витрат за програмою склав лише 21%. І це на майже 10% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Тим не менш, у липні цього року уряд сусідньої Росії збільшив фінансування за цією програмою для Криму майже на 57 мільярдів рублів. Ці кошти призначені на будівництво 88 об'єктів на анексованому півострові. А у підконтрольному Росії кримському уряді хочуть ще більше грошей і просять подовжити програму до 2025 року і додатково виділити 400 мільярдів рублів. Це близько 150 мільярдів гривень. Голова підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов пояснив причини низького виконання витратної частини програми розвитку тим, що основні виплати мають бути здійснені наприкінці року. Однак ще у липні його заступник Євген Кабанов заявив, що і в 2019 році багато чого запланованого не буде добудовано. Раніше повідомлялося, що у 2018 році лише 11 об'єктів було здано із запланованих 44. Але це не заважає пану Кабанову очікувати кращих результатів у цьому році. Своїми сподіваннями він поділився з телеканалом «Крим-24».
Из знаковых объектов мы планируем ввести больницу Семашко, ориентировочно до конца текущего года. Две школы, это школа в Судаке и школа в Евпатории. Ну, то есть в ближайшее время крымчане увидят уже, скажем так, программу не на бумаге, а уже в действии.
Економічний оглядач, колишній президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов, упевнений, що відставання з використанням грошей за програмою розвитку Криму пов'язане з бажанням кримських чиновників максимально на цьому заробити.
Никто не обещает вам счастливой жизни. Самое главное – освоить и потратить вот эти выделенные миллиарды и триллионы. Для чего просят еще? Для того, чтобы задействовать свои предприятия, которые подвязаются на исполнение данных госконтрактов. Почему не успевают? Потому что не хотят ни с кем делиться и исполняют контракт только те, которые приближенные к этой кормушке. Причем очень часто участвуют компании, которые не имеют недостаточных компетенций, недостаточного оборудования и специалистов. Просто зачастую это люди, которые намерены мошенническим путем выиграть тендер, получить аванс, а потом исчезнуть. Таких уже случаев были десятки.
Російський громадський активіст і голова організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук зазначає, що ефективні російські управлінці не поспішають на роботу до анексованого Криму, а тому призначені Москвою керівники півострова просять все більше і більше фінансової допомоги від сусідньої Росії.
Есть регион, находящийся под санкциями. В достаточно долгое время предлагалось достаточно многим чиновникам пойти и поуправлять Крымом. Но, извините, пожалуйста, когда у тебя миллиарды долларов, как в каком-нибудь Хусмулина, находятся в Лондоне и в офшорах, и моя вся семья уже живет в Лондоне, то поехать и поуправлять санкционным Крымом, попасть под санкции, никому не хочется. Второе, как бы вы поймите, это сложный регион, здесь масса проблем. Но эти банды упырей, они продолжают управлять Крымом до сих пор. То есть неважно, какой они расцветки, партии регионов или Единая Россия, как бы не упирями, так і не упирями і остались.
Директор Кримського експертного центру Олексій Стародубов звертає увагу на об'єкти, що будуються в рамках російської програми розвитку анексованого Криму. Переважно це соціальна інфраструктура. І зазначає, що навіть після остаточної імплементації цієї програми Крим все одно постійно буде потребувати дотацій від Москви.
Никто там не восстанавливает работу портов, никто там не восстанавливает Феодосийскую перевалку, никто не занимается объектами, которые связаны с химической промышленностью, там и содовый завод, например, там и титановый завод, там увеличивать, например, там мощности этих предприятий, которые изначально были экспортно ориентированы. То есть этими всеми знаковыми предприятиями и объектами никто не занимается. А это говорит лишь о том, что социальный государственный сектор и дальше будет превалировать в экономике полуострова. Нагрузка на него, то есть, ну, как-то надо будет занять людей, да, то есть, соответственно, для того, чтобы занять, нужно выделять деньги.
Російська цільова програма для анексованого Криму і Севастополя була ухвалена урядом сусідньої Росії ще 2014 року. Планувалося, що вона буде закінчена до 2020-го. Але терміни дії програми неодноразово переглядалися, насамперед через проблеми з виконавцями. Тепер кримські чиновники просять Москву подовжити програму до 2025 року.
В ефірі «Крим Реалії».
Понад 150 автоперевізників звернулися до чиновників Криму з проханням про легалізацію. Про це повідомили у підконтрольному Росії Кримському міністерстві транспорту. Це сталося після того, як голова російського уряду анексованого півострова Сергій Аксьонов зажадав від підприємців легального оформлення. А тим часом на горі Ай-Петрі, що між Ялтою і Бахчисараєм, так звана легалізація перевізників закінчилася тим, що на цьому напрямку заборонили їздити не тільки нелегальним перевізникам, але й легальним. Крім мікроавтобусів, однієї компанії. За словами підконтрольного Росії міністра транспорту Криму Сергія Карпова, обмеження руху транспорту є досить вдалим експериментом.
Эта дорога на Ай-Петре, она, поскольку не является дорогой для возможности движения общественного транспорта, то есть больших автобусов, она, соответственно, была закрыта сотрудниками ГИБДД и проведены контрольные мероприятия, связанные с недопуском перевозки пассажиров крупными автобусами.
Зараз на плато Ай-Петрі можна дістатися тільки на так званому експрес-таксі. Вартість проїзду – 450 рублів. Це близько 180 гривень. За словами організаторки екскурсії в Ялті Анастасії, це рішення кримських чиновників змусило туристів замість автобусів користуватися канатною дорогою, а перевізників – поділитися своїми заробітками з фірмою-прокладкою.
Такси поставили внизу і вверху. 450 рублей стоит транспорт, но у них, в общем, по отчислениям получается, что на руки они получают 280. Восьмиместные эти автобусики, и расчет у них раз в две недели. Мы ездим туда-обратно по канатке, стоим в этих бешеных очередях на обратном пути всегда. Поднялись наверх, прошли экскурсию, спустились по канатке. Но это очень все сложно, потому что стоят они по 3-4 часа в очереди ежедневно на спуск.
Колишній головний фахівець відділу курортів і туризму Євпаторійської міської ради Сергій Вікарчук упевнений, що кримські чиновники обрали невдалий час для упорядкування поїздок на Ай-Петрі. Робиться ж це ж насамперед для того, аби заробити на туристичному потоці, хоча й подається все як боротьба з начебто нелегальними перевезеннями.
С точки зрения туристических интересов, делать такие кардинальные решения, когда вот сейчас пик сезона и большие потоки туристов, это было как бы глупым очень решением. У нас в Крыму большая проблема с сервисом. Отсутствует он и нет понимания, что такое сервис. У нас всегда, ну, наши местные, приезжие, да, кто бы там занимался бизнесом, у них была такая политика вот в летом, заработать за эти 2-3 месяца там побольше. Я думаю, что это все на популизм и на абсурд. Ну и заработать деньги вот на пустом месте.
Цього літа у підприємстві «Кримавтотранс» змінилося керівництво. Місце колишнього директора Ігоря Коробчука посів Юрій Ришкін. У серпні деякі кримські ЗМІ повідомили, що на підприємстві, яке забезпечувало перевезення у більшості кримських міст, відбулися обшуки. І вже 20 серпня голова підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов повідомив, що правоохоронці насправді здійснили обшуки в «Кримавтотрансі». За попередніми даними, йшлося про організовану злочинну групу, що опікувалася нелегальними перевезеннями на анексованому півострові.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим Реалія». Він доступний російською, українською і кримсько-татарською мовами. А з вами був Олександр Янковський і «Крим Реалія». Зустрінемось наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».